Hoodie Podcast Hoodie Podcast เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าหูดี
สวัสดีคุณผู้ฟังหูดีพอดแคสต์ค่ะวันศุกร์แบบนี้นะคะอยู่กับมีนและสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและพฤติกรรมชาวเน็ตค่ะและเช่นเคยค่ะเราอยู่กับ
อ๋อเหมือนเดิมค่ะ
เย้สำหรับเอพิโซดนี้นะคะเรามาว่ากันด้วยเรื่องที่เพิ่งจะไม่ใช่เป็นประเด็นร้อนแรงแต่ว่าเพิ่งจะผ่านไปหมาดๆสำหรับการประกาศผลแอดมิชชั่นเขาเรียกว่า T-CAS เดี๋ยวนี้เขาเรียก T-CAS เป็นการประกาศผลแอดการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของน้องๆม.6ในรอบที่3ค่ะก็เป็นรอบที่มีน้องๆติดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเท่าที่เห็นเพราะว่าอะไรเขาแจกตังค์แจกนู่นแจกนี่กันใหญ่ใน Twitter เลยแหละ
ชื่อมันดูคนฝาขวาดาวมากเลย
The Star อะไรอย่างเง
ี้
ย
รุ่นเรามันแบบ admission
เออรุ่นใช่ๆรุ่นเราจะเป็นรุ่นที่ใช้คำว่า admission แต่รุ่นนี้เขาจะใช้คำว่า T-CAS อะไรอย่างงี้ทีนี้เราก็เลยจะมาคุยกันนะคะเพราะเขาว่ากันว่าการศึกษาเนี่ยคือการลงทุนค่ะเราก็เลยจะมาดูเราก็เลยจะมาว่ากันด้วยเรื่องการตะกายดาวในโลกของการศึกษาสมัยนี้นะคะว่าเขาต้องลงทุนลงแรงอะไรกันบ้างแต่ว่าอย่างว่าแหละคืออย่างฉันนะฉันผ่านประสบการณ์การเข้ามหาวิทยาลัยมานานมากแล้วคือ6ปีอย่างเธอเท่าไหร่คะคุณอม
ก็7ปีไม่ได้ต่างมาก
ไม่ได้ต่างมากแต่เอาเป็นว่าก็เกือบจะ10ป
ีแล้วตอนนี
้เอาเป็นว่าตอนนี้แบบที่พี่ชาวออฟฟิศหลายคนก็คือแบบลูกน้อยหอยสังเข้ามหาวิทยาลัย
กันแล้วป
ีนี้ก็เลยโอเควันนี้นะคะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการเข้ามหาวิทยาลัยในสมัยนี้ซึ่งเราว่าแบบมันก็จะมีทั้งความเหมือนและความต่างกับสมัยเราเนี่ยแหละแต่อยากจะรู้เหมือนกันว่าปี2020เนี่ยเขาเนี่ยระบบการเข้ามหาวิทยาลัยเขาเป็นยังไงกันบ้างก็คือมินเนี่ยได้ไปคุยกับน้องม.6มาค่ะคุยกันมาหมาดๆเลยว่าแบบยุคสมัยนี้เนี่ยเขาตะกายดาวเขาจ่ายเงินเขาทำนู่นทำนี่แบบใช้ความพยายามทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังเงินกันเท่าไหร่กว่าเขาจะได้เข้ามหาวิทยาลัยเขาบอกว่าในปีนี้นะคะระบบเนี่ยจัดการยื่นคะแนนออกเป็น5รอบเลยทีเดียวคือเยอะมากนะคืออย่างเราของเราไม่ใช่5รอบเนาะ
5รอบนี่คือทุกรอบมีคนติดหรือว่า5รอบคือกว่าจะได้คือ5รอบ
ทุกรอบมีคนติดแต่ว่ามันก็จะแบบจำแนกตามความสามารถจำแนกตามความถนัดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราจะว่ากันคร่าวๆแล้วกันค่ะเพราะว่าเวลาเรามีไม่มากนะคะก็คือรอบแรกเนี่ยเขาบอกว่า T-CAS รอบแรกจะเป็นรอบเด็กแบบเด็กความสามารถพิเศษเด็กโอลิมปิกเป็นเขาเรียกว่ารอบพอร์ตโฟลิโอน้องเรียกงี้ ก็คนที่แบบมีความสามารถพิเศษมีพอร์ตโฟลิโอมีเป็นนักกีฬาทีมชาติต่างๆเขาก็จะติดรอบนี้กันส่วนรอบที่สองเนี่ยเขาเรียกว่ารอบโควต้ารอบเด็กพื้นที่แล้วก็รอบของความถนัดเฉพาะทางค่ะรอบที่สามเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกกันว่ารอบแอดมิชชั่น1เป็นรอบที่เลือก6อันดับโดยที่มหาลัยเนี่ยจะกำหนดเกณฑ์มาเองเลยว่าจะใช้คะแนนอะไรบ้างแล้วก็จะเลือกไป6อันดับก็จะติดอันดับเดียวอันนี้ก็จะคล้ายๆแอดมิชช
ั่
น
คล้ายๆ Clearing House ถ้ารุ่นเราเรียก Clearing House
มันจะมีคำว่า Clearing House มาอีกนะคะแล้วก็รอบที่4เนี่ยจะเหมือนแอดมิชชั่นเราเลยก็คือเลือก4อันดับได้1อันดับแล้วก็รอบที่5เขาเรียกว่ารอบเก็บตกแบบอันนี้คือยังไม่รวมกสพทนะคือพวกเราก็ไม่ใช่เด็กหมองเด็กหมองอ่ะเนาะคือมันจะมีกสพทที่เป็นการ
สอบแพทย
์สอบแพทย์ทั่วประเทศการแบบสอบแพทย์ทั่วประเทศสอบกลางอะไรอย่างงี้นะคะโดยที่ค่าสอบเอามาที่ค่าใช้จ่ายของค่าสอบก่อนก็เท่าเดิมอันนี้น้องบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนไปเลยค่ะพี่ก็คือแกดแพดเนี่ยวิชาละ140บาทแล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะสอบกี่วิชาแล้วก็9วิชาสามัญที่เอาไว้ยื่นคะแนนในมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งของฉันในสมัยเราอ่ะเป็น7วิชา
ใช่มันมีแค่7วิชา
สมัยเราเป็น7วิชาสามัญแต่สมัยนี้เขาบอกว่าเขาสอบกันไปเลย9วิชา
อีก2วิชาที่งอกมาคืออะไรอ่ะ
เราเอาว่าคงเป็นอะไรทำนองแบบ
วิชาชีพ
วิชาชีพมั้ง
ความถน
ั
ดใดๆ
ความถนัดใดๆคิดว่าแล้วก็โอเน็ตสอบฟรีเหมือนกันแล้วก็ส่วนความถนัดแต่ละมหาลัยเนี่ยก็จะคิดเงินเองแล้วแต่ว่าจะคิดอะไรคือมหาลัยจะจัดสอบเองนั่นแหละคืออย่างแบบเขาเรียกอะไรอ่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านสามย่านนะคะก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่ารับตรงพิเศษที่จะมีความถนัดทางวิชาชีพด้านวารสารสนเทศอันนี้เขาก็จะไปจัดสอบกันเองของเขาซึ่งเขาก็จะเก็บค่าสอบแยก
ตอนนั้นโดนเท่าไหร่จำได้ไหม
จำไม่ได้
อย่างเราช่วงนั้นเราก็สอบเหมือนกันเป็นคณะอักษรศาสตร์มหาลัยแห่งหนึ่งย่านอังรีดูนังเขาก็จะเปิดรับเอกภาษาสเปนซึ่งค่าสอบมันจะเหมือนคิดแยกออกมา
ใช่มันคิดแยกออกมาแต่ว่า คืออันเนี้ยรุ่นเนี้ยจะแตกต่างจากรุ่นเราตรงที่อะไรที่ไอ้พวกแบบไอ้พวกการจัดสอบที่มันคิดแยกออกมาเนี่ยมันวิชามันจะต้องเป็นวิชาที่ห้ามมีในการสอบกลางเช่นภาษาสเปน
อ
ะปกติแกดแพดมันมีปะ
ไม่มีจนทุกวันนี้ก็ไม่มี
ทุกวันนี้ไม่มีแพดภาษาสเปนหรอ
ไม่มีแพดภาษาสเปน
อันนี้จัดแยกได้แต่ถ้าสมมติเมื่อไหร่ที่แพดเนี่ยมีแพดสเปนใช่ไหมก็จะก็ห้ามมหาลัยห้าม
ต้องใช้คะแนนแพดสเปนกันยื่นเท่านั้น
ใช่ต
้
องใช้คะแนนกลางเท่านั้น
เอ้ยอ
ัน
นี้ก็เวิร์กสิก็ไม่ต้องเสียค่าสมัครซ้ำซ้อนเน
า
ะ
ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าในเราก็จะไม่ได้เสียแค่ค่าสอบเท่านั้นนะคะอันนี้ถามน้องๆมาน้องๆบอกว่าพี่แต่มันจะมีค่ายื่นคะแนนด้วยค่ะพี
่ทำไมต้องเสียตังค์ยื่นคะแนน
ใช่ก็คือน้องเล่าให้ฟังว่าแล้วแต่รอบบางรอบเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยจะคิดค่ายื่นคะแนนเองส่วนบางรอบที่เป็นรอบที่แบบขึ้นอยู่กับส่วนกลางเนี่ยส่วนกลางก็จะคิดโดยมันจะมีรอบมันจะมีรอบนึงที่คิดเป็นอันดับละ100บาทอันดับแรก100บาทอันดับต่อไป50บาทอะไรเงี้ยจำได้ป่ะช่วง
แอดมิช
ั่
นพวกเราจะมีว่าตอนแอดมิชั่นเราต้องยื่นจ่ายค่าแบบไอ้อันดับนั้น
ใช่มันคือแบบจำมันสมมติเล
ือก260อะไรเง
ี้
ย
เออแบบมันก็จะมีเช่นแล้วมันก็จะน้องบอกว่ามันก็จะเป็นแบบสมมติอันดับแรก100บาทอันดับต่อไป50บาทและมีเสียค่าส่วนกลางอีก50บาทซึ่งฉันงงมากว่าทำไมถึงมีค่าส่วนกลางนี่เช่า
คอนโดหรือ
เ
ปล่า
เออเช่าคอนโดอยู่หรือเปล่าเออเนี่ยแปลกใจมากแต่ว่ามันก็จะแล้วแต่รอบบางรอบก็จะเก็บอันดับละ100เว้ยบางรอบก็จะเก็บอันดับละ50บาท
อันนี้ดีกว่าที่สนใจเนี่ยนอกจากค่าสอบค่าสมัครแล้วเนี่ยรุ่นฉันมีไงคือการเรียนพิเศษรุ่นนี้ยังเรียนอยู่มั้ย
รุ่นนี้ถามมาเหมือนกันเพราะอยากรู้ว่าน้องๆเรียนกันหรือเปล่าคือมีน้องคนนึงบอกฉันว่าอ๋อหนูไม่ได้เรียนค่ะพี่แต่เพื่อนหนูเรียนเยอะมากแต่น้องอีกคนนึงบอกว่าหนูเรียนค่ะพี่หนูเรียนเยอะมากแบบนี้
อยากรู้ค่าใช้จ่าย
ก็เลยก็เลยไปถามเอายังไม่เอาเรื่องค่าใช้จ่ายเอาเรื่องเวลาในการเรียนที่ใช้ก่อนคือน้องอ่ะเรียนเทอมแล้วประมาณ3ตัวแล้วน้องอ่ะก็เรียนแบบทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เรียนโดยที่จันถึงสุกอ่ะน้องน่าจะเรียนอยู่ในเมืองน้องก็เลยแบบไม่ได้ไกลจากที่เรียนพิเศษมากเท่าไหร่แต่ว่าก็แบบเลิกเรียน3-4โมงใช่ไหมก็ไปเรียนพิเศษกลับถึงบ้าน3ทุ่มทุกวันก็ปังมากเอออะไรอย่างนี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็คือเช้ามาไปเรียนเย็นกลับบ้านก็คือจะเป็นอย่างกิจวัตรประจำวันในช่วงม.ปลายก็จะเป็นแบบนี้เลยตลอดทั้ง7วันอะไรแบบนี้ส่วนค่าใช้จ่ายอึ้งเหมือนกันน้องบอกว่าเฉลี่ยแล้วคือน้องคิดไม่ให้ดูเลยเป็นตัวเลขเลยค่ะหนูเรียนนี่ค่ะพี่นี่ค่ะพี่นี่แต่น้องเรียนเป็นคอร์สส่วนตัวบ้างอะไรบ้างนะเฉลี่ยแล้วเดือนเอ้ยเทอมแล้วประมาณ 20,000 บาท3วิชา 20,000 บาทก็คือตกวิชาแล้วประมาณ 6-7,000 บาทไม่รวมค่าเทอมที่อยู่ที่โรงเรียนฉันอึ้งเลยนะฉันเพราะฉะนั้นขนลุกเลยเยอะอะเหมือนค่าเรียนตอนเหมือนค่าเทอมเรียนมหาลัยเลย
เหมือนค่าเทอมมหาลัย
เยอะอยู่นะ
ถ้ามองย้อนไปรุ่นเรามินเรียนไหมเรียนพิเศษไหม
ฉันเรียนคือเรียนมาแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าอะไรเรียนวิทยาศาสตร์แต่เข้านิเทศศาสตร์อะไรเงี
้
ย
เราเรียนพิเศษพอแบบช่วงนั้นเรียนตามเพื่อนเอาตรงๆพอรู้สึกอย่างก็รู้สึกผิดกับพ่อแม่เหมือนกันคือเรียนเพราะว่าเหมือนแบบเพื่อนมันเรียน
จะได้ไปเที่ยวเพื่อน
อ
่ะ
คือเหมือนโรงเรียนเราทุกวันศุกร์มันจะเป็นผู้ชายไปเรียนรอดอใช่ป่ะ
ก็จะว่าง
ตอนเที่ยงก็เรียนเอ็นคอนเซปต์ที่สยามดิสอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ4โมง5โมงก็แบบเดินสยามกับเพื่อนแล้วก็กลับบ้านแต่วิชาที่เรียนมันก็จะแล้วแต่นะคืออย่างเราอะเลือกเรียนจากวิชาที่เราชอบคือเราชอบเรียนภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็ลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษไปแล้วก็มีทดลองเป็นวัยทดลองมากไปลองเรียนความถนัดต่างๆเรียนจริงๆค่าเรียนพิเศษเนี่ยนอกจากวิชาการจะแพงพวก drawing หรืออะไรที่แบบเราใช้ในการสอบเข้าสถาบันเนี่ยก็แพงนะ
drawing เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่ายังไงก็ตามหลักสูตรในโรงเรียนไม่สอนอยู่แล้วแต่ว่ามันดันมีในข้อสอบ
งงป้าแล้วอย่างนี้คือถ้าฉันอยากเรียนเคยอยากเข้าแฟชั่นดีไซน์เนี่ยก็ไปเรียนดรออินเนี่ย 5,000-6,000 นะต่อคอร์สนึงมันแค่ไม่กี่ครั้งเอง
ใช่ซึ่งแบบนั่นแหละค่ะก็คือก็ยังไงก็ต้องเรียนเพราะมันต้องเข้าแบบต้องสอบแพท3ป่ะความถนัดสถาปัตย์แพท4
เอ้ย5มันครูจำไม่ได้แล้วอ่ะ
อารมณ์นั้นก็แบบก็ต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบคอร์สเยอะมากแล้วก็ไปดูมาว่าแล้วเดี๋ยวนี้คอร์สวิดีโอคอร์สแบบที่มันเป็นแบบคอร์สเรียนกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันราคาประมาณเท่าไหร่มีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชื่อดังแห่งหนึ่งดังมากราคาคอร์สอยู่ที่ 60,000 กว่าบาทต่อ3ปีค่ะก็คือเหมาไปเลย3ปีเรียนอันลิมิตแต่ว่า 60,000 กว่าบาท
ถ้ามองว่า3ปีเนี่ยจะเรียนได้เยอะก็ถือว่าคุ้ม
ก็ปีละ 20,000
อ่ะแต่ว่าอันเนี้ยต้องกลับมาย้อนดูว่าอะไรทำให้เราต้องจ่ายเงิน 60,000 ในการที่แบบจะเข้ามหาลัย
นี่แหละคือการตะกายดาวในโลกแอดมิชชั่นที่แท้จริงอันนี้ก็แบ ป็นสิ่งที่น่าตั้งคำถามนะคะว่าต้นทุนในการศึกษาของเรามันสูงขนาดนั้นเลยใช่หรือเปล่าแล้วนี่คือเรายังไม่ได้ลงไปถึงตอนที่เด็กๆต่างจังหวัดจะต้องไปสอบแบบจะต้องนั่งรถด้านต้นไปสอบกันในจังหวัดอื่นๆอีกมากซึ่งโห
ถ้ามีโอกาสอาจจะได้มาคุยกันเนาะในเรื่องทั้งความเหลื่อมล้ำแล้วก็เรื่องว่าแล้วในห้องเรียนกับในข้อสอบมันไม่เหมือนกันยังไง
อันนี้น่าสนใจมากนะคะในมิติของการศึกษาแบบนี้นะคะซึ่งก็นี่แหละเป็นสิ่งที่เราเอามามอยกันเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยผ่านมาแล้วก็น่าจะแบบรีเลทกันอยู่ประมาณหนึ่งทั้งคนที่เคยเรียนพิเศษไม่เคยเรียนพิเศษหรือว่าคนที่จะต้องแบบจำเป็นยื่นคะแนนเยอะๆแบบพวกเราอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสำหรับเราก็มองว่ามันน่าจะยังไม่สำหรับเรามันคือแบบระบบมันยังไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุดยังไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดและก็แบบแล้วก็แฟร์ต่อเด็กๆทั่วประเทศมากที่สุดแต่ว่านั่นแหละอย่างไรก็ตามนะคะก็หวังว่าแบบการศึกษาไทยมันจะพัฒนาไปได้มากกว่านี้เนาะแบบจริงๆมันเป็นมิติที่สำคัญมากๆในประเทศนี้เลยนะนึกออกใช่ไหมว่ามันเสริมสร้างอนาคตของชาติ
ได้เดี๋ยวครั้งหน้าจะลองมาคุยกันนะมีหลายเรื่องเหมือนกันที่อยากพูดเนาะเรื่องในห้องเรียนหรือแบบความถูกผิดข้อสอบถูกผิดต่างๆที่มันทำลาย critical thinking ต่างๆ
มากมาย critical thinking อีกแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้ว
หมดแล้วจริงๆอยากเมา
ไว้ในเอพิโซดหน้า
ถ้ามีโอกาส
ก็เจอกันใหม่ในสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและพฤติกรรมชาวเน็ตกับมินและออมเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ